Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, заявляють у штабі. Втім, поранених серед українських військових немає. Поліція відпустила 4 затриманих через сутички під МВС активістів. Журналістів РТ позбавили акредитації при Конгресі США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я і обстрілювати позиції Збройних сил України. Втім, за минулу добу постраждалих серед українських військовослужбовців немає. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Ворог провів 7 мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін. За необхідності військовослужбовці сил антитерористичної операції давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
У груповині ЛНР заявили, що Збройні сили України стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. У груповині ДНР поки не оновили інформацію за останні години. Поліція затримала, але пізніше відпустила 4 активістів, які, за даними силовиків, намагалися запалити військову димову шашку і застосували піротехніку під час акції протесту біля МВС у Києві увечері 29 листопада. Щодо 4 осіб склали адмінпротоколи за статтею «Дрібне хуліганство». Під будівлею МВС в Києві напередодні стали сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Протестувальники вимагали звільнення добровольців, зокрема, екс-командира добровольчого батальйону Донбасу Анатолія Виногродського, якого 27 листопада арештували за підозрою вчиненні розбійного нападу. Також мітингувальники закликали розслідувати злочини часів Євромайдану. Через негоду на Запоріжжі знеструмлені 20 населених пунктів. Бригади обленерго, електропостачання зараз відновлюють, повідомляють у ДСНС. Водночас рятувальники попереджають про погіршення погодних умов і в деяких регіонах сьогодні. Зокрема, в день у Західних, Житомирській, Вінницькій областях обіцяють дощ. У Карпатах і на Закарпатті сильні опади. Крім того, буде поривчастий вітер.
Міжнародна тема.
Організація, що здійснює нагляд за доступом ЗМІ в Конгрес США, це галерея кореспондентів радіо і телебачення, позбавила фінансований урядом Росії телеканал РТ, раніше відомий як Russia Today, акредитації при законодавчому органі США. У листі від 29 листопада повідомили про неприйнятність продовження компанії РТ повноважень преси при Конгресі США після реєстрації обслуговуючої РТ компанії в якості іноземного агента. Рішення позбавити акредитації телеканал РТ було ухвалене одноголосним голосуванням.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». В цій частині нашої програми ми будемо говорити про можливий законопроект про колаборантів. Таку ідею озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Ті люди, які активно організовували так званий референдум, які активно стояли навіть на блокпостах, які активно сприяли російському окупаційному корпусу, ці люди абсолютно не покарані.
Яким чином новий закон про колаборантів міг би сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі? Чи зможуть тепер сепаратисти розраховувати на амністію? І чому Аваков більше не вірить в мінські домовленості? Докладніше про це поговоримо з учасниками програми. Долучайтеся і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Ставте свої запитання, діліться міркуваннями, зателефонувавши до нашої студії. Нагадаю, слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM, це Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україні потрібен закон про колаборантів, тобто людей, які співпрацюють з окупаційною владою на шкоду власній країні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, мінські домовленості не працюють, а тому потрібно приймати нові рішення. І серед них Аваков назвав закон про колаборантів, повне виведення російських військ з території України, контроль на кордоні країни спільно з миротворцями, введення українських органів юстиції на території окупованого Донбасу і Криму та проведення виборів. Що ж, спробуємо оцінити ці пропозиції міністра внутрішніх справ, і допоможуть нам в цьому гості програми. З нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Вітаю вас, пане Розумний.
Добрий день.
Отже, ці заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, власне, такі політичні заяви і оцінки стосовно ситуації на Донбасі і, відповідно, переговорного процесу від Авакова якраз не так часто можна було почути. На вашу думку, що могло спонукати його саме зараз заявити, по-перше, і про неспроможність мінських домовленостей, і заявити про необхідність закону про колаборантів?
Ну, я думаю, що все ж таки основна мотивація – це внутрішньополітична, тобто в Україні відкривається політичний сезон, політики і політичні сили, в даному випадку, що це Народний фронт, позиціонують себе з головних питань порядку денного державного життя, і Арсен Аваков якраз в цій ролі, мені здається, більше політика, ніж міністра внутрішніх справ в даному випадку виступив. Тому що така заява, ну, вона вочевидь йде в розріз з основною офіційною позицією Києва і в переговорному процесі, і в спілкуванні з нашими партнерами, в тому числі західними партнерами. Тобто Київ офіційний засвідчує свою відданість мінським домовленостям і навпаки звинувачує Росію в тому, що ці домовленості не виконуються. А така заява – це, скоріше, от вихід такої, так би мовити, коаліції з офіційними органами влади, які засвідчують українську позицію з тих політичних питань, і початок якогось власного позиціонування.
Ну, це стосується мінських угод і їх оцінок. А от як ви б розцінювали цю пропозицію про закон про колаборантів? Тому що в даній ситуації, можливо, Арсен Аваков якраз це озвучує як міністр внутрішніх справ, адже це, можливо, буде якраз прерогативою спецслужб і СБУ, і в тому числі і Міністерства внутрішніх справ, робота з місцевим населенням деокупованих територій, скажімо так.
Можливо, так, але мені здається, що скоріше навпаки, тому що для мене ці дві заяви, вони тісно пов'язані, оскільки, ну, всім абсолютно зрозуміло, хто хоч трохи в цій темі, так мовити, розбирався, що прийняття такого закону автоматично означає вихід України з мінського процесу, тому що це, ну, різко суперечить, прямо скажемо, мінським домовленостям і тій логіці врегулювання, яка ними передбачена, і зрозуміло, що після цього, звісно, що в тому числі наші західні партнери звинуватять Україну в порушенні мінських домовленостей і фактичному виході з них.
А наскільки вони там протирічать мінським домовленостям? Бо там в мінських домовленостях прописано про амністію?
Так, ну, очевидно, про амністію, але прописано про амністію. Бачите, встановлення кримінальної відповідальності, ну, от для того, щоб відповісти на це ваше питання, я продовжу про місію органів внутрішніх справ і Служби безпеки. Ви знаєте, я не належу до числа, так мовити, навіть юристів, але, наскільки я розумію ситуацію, є достатньо кримінальних статей для того, щоб, що називається, цих людей закликати до відповідальності. Тобто це і участь в незаконних збройних формуваннях, і зрада батьківщині, і, словом, є цілком достатньо засобів, юридичних в тому числі, і законів, які дозволяють, так би мовити, притягати до відповідальності людей, які виступили проти державного суверенітету, зазіхнули на територіальну цілісність і, більше того, зробили це в насильницький спосіб. Тому це професійне завдання якраз органів внутрішніх справ і міністра Авакова в тому числі, відповідні кримінальні справи порушувати, розслідувати і притягати винних до відповідальності. А чи потрібен новий закон, який встановить ось цю кримінальну відповідальність за колаборацію? Ну, це дуже складне питання, тому що для того, щоб встановити відповідальність за колаборацію, треба її визначити. Треба законодавчо встановити, з ким колаборація. Ну, словом, це трошки колесо попереду воза. Тому я це розцінюю скоріше як політичну заяву, а не як конкретний якийсь крок до напрямку практичного вирішення цієї проблеми, притягнення до відповідальності бойовиків.
А така політична заява може мати на меті якраз перевірити, наскільки така ідея буде прийнятна в суспільстві?
Ну, в суспільстві безперечно, але справа в тому, що наші політики, вони в основному, так би мовити, прийнятність в суспільстві, вони вимірюють своїми, так би мовити, політичними рейтингами і перспективами на вибори. Що стосується ідеї, то ця ідея, всі пам'ятають, була дуже, так би мовити, розрекламована і фактично консенсусно підтримана багатьма, за винятком деяких політичних сил, ідея люстрації, так? І ми маємо результати. Прийняли навіть закон відповідний і так далі. Які значні політичні наслідки для української демократії мав цей закон, для мене залишається поки що загадкою. А це йдеться, нагадую, про реалізовану ідею. В даному випадку йдеться про ідею, яка навряд чи буде реалізована. Ну, з багатьох причин, одна з них, наприклад, те, що закон не має зворотньої дії, так? Є такий принцип юриспруденції. Тому встановити відповідальність за колаборацію, очевидно, що це норми цього закону, відповідальність буде відноситися до майбутніх, так мовити, колаборантів, а не до минулих. А якщо ні, то ми матимемо великі проблеми з судами з прав людини міжнародними, так би мовити, і з нашими західними партнерами, про яких я неодноразово вже згадував. Тому от в цій політичній площині єдиний позитив цієї заяви, як на мене, він може полягати в тому, що ідуть політичні торги, в тому числі в трикутнику Росія-Україна-Захід, і поява такої більш агресивної, так би мовити, позиції у внутрішньополітичному контексті в Україні, вона може якоюсь мірою, якимось рикошетом, скажімо так, підсилити українські позиції в цих переговорних процесах і допомогти нам уникнути оцього тиску, в першу чергу наших західних партнерів, які будуть, як заявив той самий Курт Волкер, Україна має бути готовою виконувати політичну частину мінських домовленостей. І, звісно, що це для нас така небезпечна ситуація, і ніби в грі на випередження така заява Авакова, вона може відіграти свою роль, мовляв, ви ж бачите, у нас вимагають навпаки там посилення юридичних позицій, звинувачення і так далі. В цьому контексті, так, ця заява може відіграти свою роль в цій політичній грі навколо мінських домовленостей, навколо місії ООН і так далі, і всіх цих предметів, які лежать на столі політичного торгу.
Дякую вам, пане Розумний. Залишайтесь з нами на зв'язку. Я пропоную якраз послухати, що, власне, і говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як він обґрунтовував свою ідею.
Волкер говорит о философии ограниченной амнистии. Я говорю о необходимости принятия закона о коллаборантах. Что-то вроде того, что был принят во Франции послевоенной Деголем. И нужно принимать философию амнистию в том числе, которая поддерживается всем обществом на очень простых принципах. Если на руках кровь и жизни украинских солдат, я не думаю, что мы можем позволить себе механизмы амнистии. Если люди сотрудничали с местными администрациями вынужденно или по слабости в той или иной мере, вот тут должна быть воля примирения наша.
Ось так говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А до нашої розмови долучається експерт громадської організації «Слово і діло» Валентин Гладких. Вітаю вас, пане Гладких, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От на вашу думку, такі заяви, як щойно прозвучала Арсена Авакова, вони мають зв'язок з мінськими домовленостями і взагалі зв'язок між мінськими домовленостями і можливим законом про колабораціонізм, який от, власне, запропонував Арсен Аваков таку ідею?
Я думаю, що в даному випадку Арсен Аваков, як представник певної політичної сили, дрейфує в бік задоволення потреб так званого ура-патріотичного електорату, які виходять з бажаного, а не дійсного. Мені, в принципі, також би хотілося, щоб ми вийшли на кордон російсько-український, щоб ми дійсно зачистили всю цю там мерзоту, яка воювала проти України, ну або співпрацювала з цими російськими банформуваннями, кадровими військовими. Але водночас я усвідомлюю, що на сьогоднішній день такий сценарій є малореалістичним. Що подобається нам чи не подобається, все одно нам доведеться виконувати Мінські угоди. Подобається нам чи не подобається, в Мінських угодах передбачена певний алгоритм на кроки, та політична частина, які нам доведеться зробити. Єдине, з чим я погоджуюся, що навряд чи це станеться дуже швидко. В принципі, я буквально вчора говорив, що Україна не може вийти з мінського процесу. І Україна мусить бодай робити вигляд, що вона виконує мінські угоди. І я погоджуюся тут ще з паном Максимом Розумним, який я чув, говорив, що в принципі, безумовно, що такі от внутрішньополітична ситуація дозволяє, можливо, українським представникам на міжнародній арені говорити, що дивіться, як ми можемо забезпечити прийняття тих чи інших законопроєктів чи законів, якщо вони категорично не сприймаються в суспільстві. Але в мене є відповідь на це запитання. Тобто я знаю, що вони почують у відповідь на міжнародній арені. Якщо ви не спроможні забезпечити прийняття цих законів, добре, тоді треба, мабуть, привести до влади тих, хто буде спроможний ці закони забезпечувати прийняття. І на це треба також зважати. Тобто тут, в принципі, нема такої лінійної логіки. Це дуже складний процес з багатьма чинниками і куди воно прийде, залежить від багатьох чинників.
Доведеться виконувати положення Мінських угод, в тому числі і політичні. От дійсно днями також нагадав і Курт Волкер, представник Держдепартаменту США з питань України. І, власне, якщо уявити таку ситуацію, що виконуються Мінські угоди, безпекова ситуація врегульована, проводяться місцеві вибори. І далі, що всі діячі нинішніх так званих місцевих органів так званої влади на окупованих територіях, вони одразу легітимізуються в українському полі. Можливо, саме для цього і пропонує Арсен Аваков такий закон про колабораціонізм, щоб можна було якось оцінити вплив тих чи інших людей, як він сказав, свідомо чи несвідомо, які співпрацювали з окупантами.
Знову ж таки, розумієте, якщо ми оцінюємо ситуацію з морально-етичної точки зору, з точки зору припустимості, це для більшості громадян України, це одна оцінка буде. Якщо ми дивимося на цю ситуацію очима наших західних партнерів, то це буде інша оцінка. Їм абсолютно начхати, розумієте, на наше емоційне ставлення до цієї ситуації.
Так можливо, вони і не будуть заперечувати проти такого закону про колаборацію?
По-перше, те, що я вчора чув від окремих народних депутатів, коли вони говорять про колаборантів, то там дуже хитро вони формулюються. Вони говорять про те, що окрім тих людей, які порушили міжнародне гуманітарне право. Так зрозуміло, це і так зрозуміло. Розумієте, в чому справа? Тому що злочини проти людяності на них, в принципі, амністія не розповсюджується. Тобто ті люди, які скоїли злочини проти людяності, їх все одно будуть притягати до відповідальності. А всі інші, вони так підпадають під закон про амністію. Тобто тут треба ще розуміти, що насправді такі заяви мають передусім великий пропагандистський ефект. Тобто це вплив на електорат. це є заяви, які з одного боку, і я вважаю, що це переважна їхня мета, це вплив і загравання з так званим ура-патріотичним електоратом в межах України. І другий момент – це те, про що говорив пан Максим Розумний. Що безумовно такі заяви і сприйняття таких заяв у суспільстві дає можливість потім українській владі на міжнародній арені говорити, що дивіться, ставлення в суспільстві і стан громадської думки в українському суспільстві не дозволяє нам зробити цілу низку кроків, або не дозволяє нам прийняти цілу низку законів в такому форматі, в такому вигляді, в якому вам би хотілося. І це є нормальний процес політичної боротьби. Але, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що там буде виконана безпекова складова, коли вона буде виконана? Там навіть в цьому законі про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, там же все багато моментів написано, встановлюється окремим законом, Які ці закони будуть, ніхто не знає, розумієте? І коли ми говоримо про відбудуться вибори, то треба спочатку з'ясувати, а за яким законом ці вибори відбудуться? Хто буде цей закон приймати? І на сьогоднішній день ведеться ж дискусія, говорить, що якщо це буде український закон, то говорять, ні, так не піде, давайте нехай представники цих самопроголошених республік також беруть участь в його розробці. Це для нас категорично неприпустимо, і ми ніколи на це не підемо. Розумієте? Тобто там є дуже величезний комплекс проблем. А ми зараз розглядаємо його в такому складі, що а давайте уявімо собі ситуацію, що вже там наступив мир і пройшли вибори, і всі ці представники самопроголошених республік тепер будуть сидіти в Верховній Раді України. Це є також свідоме перекручування, розумієте, сценарію. Може бути так, а може бути і не так. Може бути зовсім не так.
Зрозуміло,
ми
так.
Ми вже бачимо, як вони постійно міняються там. Когось відправляють там к праотцям, когось просто відправляють в Москву доживати свій вік. Тому, далеко не факт, що буде саме так, як нам розказують.
Ситуація ще зміниться просто... так не один раз, але от стосовно заяви про те, що Мінські угоди не працюють, про це заявив Арсен Аваков, з цим, в принципі, погоджувався і Курт Волкер, згаданий нами, що Мінські угоди не працюють. Натомість ми бачимо, що Мінський процес так чи інакше йде, і напередодні, наприклад, в Мінську зустрічалася тристороння контактна група, і, як заявляли, в тому числі і представник ОБСЄ Мартін Сайдік, просунулися у питанні обміну заручниками. То все-таки Мінський процес працює чи не працює?
Так, бачите, от ви зараз говорите, і в тому, що ви говорите, ви не відчуваєте дисонансу? З одного боку, певні люди говорять про те, що Мінський процес мертвий, і водночас говоримо про те, що все-таки якісь відбуваються рухи. Зрозуміло, що Мінський процес не працює так, як ми собі уявляли. Безумовно, Мінський процес виявився не настільки ефективним, наскільки там багато хто очікував. Але це не означає, що він не працює взагалі. І більше того, той факт, що він не працює на сьогоднішній день так, як ми хотіли б, щоб він працював, це не означає, що від нього треба відректися і шукати якісь інші варіанти. Інші варіанти, можливо, і варто шукати. Але треба усвідомлювати, що такі заяви, як пан Аваков зробив, вони не сприяють, скажімо так, посиленню іміджу України як партнера, який є прогнозованим. Якщо ми хочемо вийти з Мінського процесу, добре, нема питань. Я думаю, що і Франція, і Німеччина з великою радістю умиють руки, як Понтій Пілат. Кажуть, окей, давайте розбирайтеся самі. Чи ми цього хочемо, чи нам це вигідно буде? Нам треба робити, нам проблема наша і задача наша не в тому, щоб вийти з Мінського процесу. Задача України, української дипломатії, української влади полягає в тому, щоб зробити Мінський процес максимально ефективним і максимально вигідним для себе. Щоб вичувати максимум цього процесу для себе. А ми поводимо себе, знаєте, така позиція ескапізму, що нам щось не подобається, ми тут щось не вбачаємо, тому давайте вийдемо. Вийдемо, добре, що далі?
Зрозуміло, але от що стосовно саме того, що далі, якщо навіть і не виходити з Мінського процесу, якраз в багатьох постає питання, що далі. От ще одна думка, громадський активіст, один з авторів законопроекту про захист держави від проявів колабораціонізму Віталій Овчаренко. Він каже, що Україні потрібен закон про колаборантів, адже багато людей, які співпрацювали з окупантами, вони не підпадають під жодну зі статей Кримінального кодексу. От послухаємо його аргументацію.
Для того, щоб її не дати, її вже не давати, і не дати після звільнення окупованої частини Донбасу і Криму, не дати посісти державотворчі посади, там чиновницькі, якісь там фінансових установ, податкових установ. На даний момент ми бачимо, як на вже звільнених Слов'янськах, вже звільнених Дружківках,
Константинів, а в інших містах Донеччини, Луганщини, наприклад, ми бачимо, як ті люди, які активно організовували так званий референдум, які активно стояли навіть на блокпостах, які активно сприяли російському окупаційному корпусу, ці люди абсолютно не покарані, ні карно, ні адміністративно. Більше того, ті люди дуже часто продовжують займати ті свої місця, чи то в школах, чи то в міськрадах, чи то в різних там фінансових установах.
Ось так коментував цю ідею про захист держави від колабораціонізму Віталій Овчаренко, громадський активіст. Нагадаю, з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, експерт громадської організації «Слово і діло» Валентин Гладких. Пане Розумний, вас пан Гладких вже неодноразово цитував вашу аргументацію, але все-таки, чи дійсно законодавчим полем України врегульовані саме такі питання, коли співпраця з органами влади тих чи інших країн, з окупаційними органами, і от коли пан Аваков, аргументуючи, пояснюючи свою ідею, наводив приклад післявоєнної Європи, тієї ж Франції, після Другої світової війни, чи можна той досвід брати за зразок для України?
Ну, ви знаєте, звичайно, можна. Тобто, можна собі уявити ситуацію після перемоги, умовно кажучи, коли Україна відновить юрисдикцію своїх органів влади над окупованою на даний момент територією. Можна собі уявити от такий патріотичний і консенсусний, так би мовити, склад Верховної Ради України і загалом українського суспільства, які будуть одностайні в засудженні колаборантів, абсолютно доречне слово, і яким просто бракуватиме кримінальної статті для їх покарання. Тоді так, тоді цей закон, мабуть, знадобиться і можна наслідувати досвід Франції і так далі. Але з дуже великою імовірністю можна передбачити, що такий благословенний час, він якщо й настане, то дуже не скоро. А в сьогоднішніх умовах відповідна ідея, відповідна пропозиція, вона висувається в абсолютно інших умовах і повинна, і так мовити, для цих умов її доречність виглядає зовсім інакшою. Тобто на сьогоднішній день не притягнуті до відповідальності багато хто згідно з чинних норм кримінального кодексу і відповідних статей, які визначають кримінальну відповідальність за участь, ну я це вже перелічував, за участь незаконних збройних формуваннях, ну і так далі. Цього достатньо, за участь незаконних збройних формуваннях. Що стосується політичної відповідальності, це окрема тема і цікава. Я просто про політичний контекст, я б сказав таким чином. Мінський процес на сьогоднішній день, про що ви говорили вже, це вже не є на даний момент, очевидно, не є шляхом до миру. Це треба забути на деякий час, принаймні. Мінський процес є засобом війни. Тобто Мінський процес – це засіб завдати шкоди противнику. І на сьогоднішній день це доволі дієвий інструмент, який застосовує Україна разом з її союзниками західними для примушення Росії припинені, принаймні, її агресії проти України, а потім подолані наслідки цієї агресії. Це перший момент. Що стосується нашого, можливо, виходу чи наслідків із цього процесу з такими законами чи з іншими законами, очевидно, що це нам на даний момент невигідно, про що вже говорилося, і з точки зору наших західних партнерів, з точки зору нашої внутрішньої ситуації, але Мінський процес залишиться в центрі політичних дискусій, і нам треба виробляти, так би мовити, внутрішньоукраїнську якусь раціональні підходи до цієї ситуації, для того, щоб наближаються все ж таки парламентські вибори в Україні. Буде дуже багато різних заяв, дуже багато різних ініціатив. Є, очевидно, в українському політикумі і більш радикальні сили, ніж Арсен Аваков і Народний фронт. І саме зараз час, очевидно, виробити якесь спільне розуміння, принаймні на експертному рівні.
Консенсус стосовно Мінських угод і Мінського процесу?
Так, стосовно Мінських угод, Мінського процесу, стосовно національних інтересів України, стосовно прийнятного для України шляху реінтеграції Донбасу.
Ну що ж, будемо сподіватися, що цього досягнуть українські політики і народні депутати, принаймні на законодавчому рівні це теж будемо бачити. Дякуємо за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, а також експерт громадського об'єднання «Слово і діло» Валентин Гладких. Ми говорили про те, які рішення і закони можуть прискорити врегулювання ситуації на Донбасі та його деокупацію.